Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Suboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri në dorëheqje e Kosovës Ramush Haradinaj dhe Jakup Krasniqi nisën sot drejt Hagës. Kosova gjendet përballë zgjedhjeve të reja pa përfunduar reformën zgjedhore. Partia Konservatore në Britani pritet të bëjë të ditur emrin e kryeministrit të ri. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në dorëheqje e Kosovës Ramush Haradinaj pritet të niset sot drejt Hagës, pasi të mërkurën do të paraqitet për intervistim para prokurorisë specializuar për Kosovën. Haradinaj dha dorëheqje nga pozita kryeministrit të Kosovës më 19 korrik për shkak të ftesës për intervistim në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Në të njëjtën ditë në Hagë do të intervistohet edhe ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Formimi i gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011. Cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do t'i trajtojë krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998-2000. Emri i kryeministrit të ri të Britanisë pritet të bëhet publik të martën, derisa në garë për këtë pozitë janë Boris Johnson dhe Jeremy Hunt. Rezultati i votimit të rreth 160.000 anëtarëve të Partisë Konservatore do të kuptohet më vonë gjatë ditës në Londër. Johnson, ish-kryetari i Londrës, konsiderohet favorit për këtë pozitë. Fushata për të fituar pozitën e liderit të Partisë Konservatore dhe rrjedhimisht edhe të kryeministrit është dominuar nga diskutimet për Brexit. Hunt, sekretari i jashtëm britanik, ka thënë se synon të sigurojë një Brexit me marveshje, e Johnson anën tjetër ka thënë se kërkon që pa tjetër të largoj Britaninë nga BE-ja më 31 tetor, duke përfshirë mundësinë e largimit pa marveshje. Aeroplanet e Koreas Jugore ka nisur dy të shtëna paralajmëruese drejt një aeroplani ushtarak të Rusisë pasi ka hyrë në zonën ajrore jugkoreane. Është situar tek Ministria për Mbrojtje Kombëtare këtij shteti sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Përveç kësaj shton se edhe një aeroplan ushtarak kinez ka hyrë në zonën ajrore të Koreas Jugore. Duke cituar zyrtar nga shefat e shtabit të përbashkët, agjencia e lajmeve Yonhap ka thënë se hyrja e aeroplanëve luftarak në zonën ajrore jugkoreane për bën shkelje. Aeroplanët më pas thonë të jenë larguar së bashku. India ka kundërshtuar ofertën e presidentit amerikan Donald Trump për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit disa vjeçar me Pakistanin për rajonin e Kashmirit. Në një takim me kryeministrin pakistanez Imran Khan në Washington, Trump ka thënë se do dëshironte të ishte një ndërmjetësues. Presidenti amerikan më pas ka pretenduar se kryeministri indian Narendra Modi i ka kërkuar atij të jetë ndërmjetësues në këtë konflikt që ka nxitur rivalët indin dhe Pakistanin, të përfshirë në tri luftra, dy prej tyre për Kashmirin, prej kur kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947. Mirpo, ministri indian për çështjet e jashtme Ravish Kumar ka thënë se nuk ka pasur një kërkesë të tillë nga kryeministri indian për presidentin amerikan. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova mund të përballet me zgjedhje të përgjithshme në periudhë afatshkurtër, ndonse pa përfunduar reformën e nisur 8 vjet më parë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të përmbyllin reformën zgjedhore, e cila konsiderohej domosdoshme për të eliminuar mangësitë e sistemit zgjedhor. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja pa përmbyllur reformën zgjedhore e cila ishte iniciuar që nga viti 2011. Mungesa një reforme zgjedhore, thon ekspert dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të sjellë përsëri situata të paqarta në sistemin zgjedhor. Zgjedhjet eventuale që mund të mbahen në Kosovë pasojnë dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj. Ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Bajraliu, thot se legjislacioni aktual dhe në tërësi procesi zgjedhor aktual ka shumë mangësi dhe se ka qenë më së domosdoshme reforma zgjedhore para se Kosova të hyjë në një cikël tjetër zgjedhor.
mangësi të situacionit elektoral që janë evidente, edhe sot e kredite që janë kryesisht të shigura nga koha e unikut, janë evidente dhe janë barierë ose mund të jenë barierë me ndojun për çfarë do procesi elektoral posaçërisht në këtë situatë që kemi një proces të jashtëzakonshëm dhe të parakoshëm ku do duhej që të mos ketë zvarrike në procesin elektoral dhe pas ti në fazën post-elektorale, sepse ajo mund shkaktoj zvarrike dhe në formimin e institucioneve.
Si pas Bajraliut edhe për kundër angazhimeve të komisioneve të formuara nga institucionet e vendit për të bërë reformën zgjedhore, ajo nuk arriti të përmbyllet për shkak, si shtot ai, mungesës së vullnetit politik.
Nuk ka pasur dëshirë dhe vullnet politik që kjo klasë politike të bëjë reformë, sepse zgjidhjet e tanishme në legjislacion elektoral, në sistemin elektoral dhe në temi proceset elektorale janë të tilla që ju konvenojnë më shumë, madje ju japin edhe mundësi dhe privilegje të caktuara leadershipit dhe subjektit politik të cilës klasës politike.
Mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian në raportet vjetore për Kosovën ka ngritur shqetësim për ngjecjen në reformën zgjedhore, ndërkohë një kërkesë vazhdueshme për reformën zgjedhore në Kosovë kanë pasur edhe përfaqësuese shoqërisë civile. Eugen Sakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se shkuarja e Kosovës në pothuajse çdo 2 vite në zgjedhje të jashtëzakonshme është pasojë e vetë sistemit aktual zgjedhor që ka vendi.
Duke qenë se një sistem i tillë mund të thon partive të ndryshme politike që të provokojnë zgjedhje të jashtëzakonshme në periudha shumë të shpeshta kohore. Mos përfundimi i këtij procesi për atë reformë zgjedhore që ka filluar që nga viti 2011 dhe që si kërkesë është për rritur shpesh qoftë nga instancat ndërkombëtare, por edhe nga ato vendore duke përfshirë edhe OECD, tregon për një mos seriozitet të subjekteve politike në trajtimin e reformës zgjedhore, duke qenë se e njëjta është përdorur si tem vetëm gjatë kushatave zgjedhore, apo gjatë rasteve parashkruarjes në zgjedhje parlamentare.
Që prej shpalljes së pavarësisë saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Deri më tani nga takimet e mbajtura për reformën zgjedhore ishte theksuar se kjo reformë pritet të përcaktojë edhe numrin e zonave zgjedhore, si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura. Ndër propozimet e para që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë gjatë këtyre takimeve ishin ndryshimet kushtetuese, përsa i përket zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimi numrit të deputetëve. Përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulse.